la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie intră în ultima săptămână. Acțiunile pro-unioniste de la București și cum sunt ele văzute la Chișinău.
Eu suspect pur și mai mult interes populist pentru a câștiga capital politic. Adică nu văd că un subiect real care și-l doresc e în mijlocit.
Și Moldova la târgul de carte de la Frankfurt. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În ultima zi de înscriere la concursul pentru postul de procuror general al Republicii Moldova și-au depus dosarele astăzi dintr-o dată 6 candidați. Printre ei se numără Eduard Harungen, procuror general interimar, Viorel Morar, procurorul șef al Procuraturii Anticorupție și Igor Popa, procurorul municipiului Chișinău. Dosarele vor fi examinate la ședința din 27 octombrie a Consiliului Superior al Procurorilor, la începutul unei proceduri mai lungi care s-ar putea încheia în decembrie. În luna februarie a anului curent, Parlamentul a acceptat demisia procurorului general Corneliu Gurin la cererea lui. Consiliul Executiv al Fondului Monetar Internațional va discuta la 7 noiembrie acordarea unui credit de aproximativ 180 de milioane de dolari Republicii Moldova. Într-un comunicat de presă se spune că guvernul de la Chișinău și Banca Națională și-au îndeplinit promisiunile făcute pentru reluarea unei finanțări întrerupte din cauza furtului miliardului și instabilității politice din ultimii ani din Moldova. Autoritățile moldovene au spus că un tânăr reținut nu de mult pentru că ar fi recrutat militanți pentru statul islamic făcea acest lucru pe rețelele sociale. Dânsul a creat un profil pe Facebook prin care promova ideologii radicale, încerca să obțină fonduri și încerca să recruteze tineri. A declarat astăzi la o conferință de presă oficialul de la SIS, Iulian Caraman. Potrivit site-ului Moldova.org, el a adăugat că nu sunt motive de panică, deși cazul este mai grav, fiind prima dată când un cetățean al Republicii Moldova recrutează tineri pe teritoriul țării sale. Tânărul, a cărui identitate n-a fost dezvăluită, a fost plasat în arest preventiv pe 30 de zile. Guvernul României spune că le va plăti bilet de tren dus întors tinerilor moldoveni care studiază în țara vecină ca să voteze la alegerile prezidențiale. Biletul va fi valabil în zilele de 29-30 octombrie, iar beneficiarii trebuie să revină în România duminică 30 octombrie. Biletele se vor elibera la casele stațiilor și agențiilor de voiaj în baza actului de identitate și a carnetului de elev sau student. Nu există informații dacă înlesnirea va fi repetată și la un eventual al doilea tur de scrutin. Premierul Belgiei, Charles Michel, nu a reușit să ajungă la un compromis cu autoritățile regionale pentru deblocarea acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Canada, a informat astăzi premierul regiunii Flandra. El a spus că liderii Valoniei au refuzat la întâlnirea de astăzi cu Michel să renunțe la opoziția lor față de pactul CETA. Și copiii refugiați din Siria muncesc în Turcia până la 12 ore pe zi, făcând haine de export pentru mărci occidentale de prestigiu. Se spune într-o emisiune Panorama a postului BBC ce urmează să fie transmisă luni seară. Compania Marks & Spencer, una din cele menționate, este citată de Reuters cu declarația că nu a știut de munca la negru a adolescenților sirieni, unii dintre ei de numai 15 ani, și a adăugat că realitățile descoperite de BBC sunt inacceptabile.
Mulțumesc, Mircea, știri găsiți la orice oră la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre electorale.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoinul Brăcea prezidentă.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu planul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Până duminică, 30 octombrie, este mai puțin de o săptămână. Alegerile prezidențiale vor fi directe, iar șeful statului ar urma să fie ales de oameni din cei 10 candidați rămași în cursa electorală. Faptul că alegerile sunt directe nu înseamnă că sistemul politic din Republica Moldova se va schimba. Republica Moldova va rămâne în continuare o republică parlamentară, iar rolul șefului statului este diferit și limitat față de cel al Parlamentului și al Guvernului. Cu o trecere în revista situației din ultima săptămână de campanie electorală, Ala Ceapai.
Finalul campaniei electorale este marcat, între altele, de excluderea din cursa a Inei Popenko, candidată din partea Mișcării Social-Politice Ravnopravie. Curtea Supremă de Justiție a decis sâmbătă să o excludă pe Ina Popenko pentru că a utilizat fonduri nedeclarate în campanie și ar fi corupt alegătorii. Excluderea a fost cerută de Comisia Electorală Centrală după ce Comisia a admis contestația candidatei independente Silvia Radu, care a semnalat că echipa Inei Popenko ar fi dat oamenilor la un miting electoral carduri de reducere la un magazin social ce urma să fie deschis. Ina Popenko a criticat astăzi decizia Curții Supreme și a spus că eliminarea sa din curs ar fi, citez, opera actualei puteri care vrea să-și protejeze candidații oficiali și pe cei mascați, am încheiat citatul. Ina Popenko a mai spus că alegerile vor fi fraudate și i-a îndemnat pe orheieni să le boicoteze. Comentatorul politic Igor Volnitski crede că excluderea din cursa Inei Popenko e un precedent periculos ce ar putea sta la baza unor noi excluderi din cursă sau chiar la baza unei eventuale invalidări a scrutinului prezidențial. El observă că, deși există suspiciuni și în privința altor candidați care nu și-ar fi declarat toate cheltuielile din campanie, deocamdată doar Popenko a fost taxată, ceea ce ar putea servi ulterior drept motiv pentru un câștig de cauza Inei Popenko. Ea ar putea invoca discriminarea în raport cu alți candidați, ceea ce ar putea duce la invalidarea rezultatelor alegerilor, crede Igor Volnitski.
După modul în care s-a procedat până acum, există foarte multe semne că avem de-a face cu un precedent, un precedent creat intenționat. Pentru ce se creează acest precedent? Pentru perioada de până la alegeri, urmând ca cineva încă să fie exclus din cursă? Sau pentru perioada imediat după alegeri, pentru invalidarea sau revizuirea rezultatelor alegerilor? Iată, aici e întrebarea. Dar mie mi-este absolut clar că acele motive care au fost folosite pentru excluderea din cursa Inei Popenko, nu zic că nu sunt întemeiate, dar cu același succes puteau fi aplicate ușor și în cazul altor candidați. S-a făcut doar în cazul Inei Popenko. Și este foarte straniu, pentru că aflarea ei în cursă convenea, de fapt, și guvernării și altor forțe politice.
Igor Volnitski nu exclude că până duminică ar putea urma și alte eliminări din cursa prezidențială.
Au fost și avertismente formulate de CEC și acuzații și contestații depuse de unii concurenți electorali.
Comisia Electorală Centrală a avertizat-o recent pe Maia Sandu după ce PD a semnalat că lidera PASĂ nu ar fi indicat toate cheltuielile electorale. O contestație similară a fost depusă de Partidul Democrat și în adresa candidatului socialiștilor Igor Dodon. O altă contestație care l-ar viza pe Igor Dodon pare să-și fi pierdut urma. Maia Sandu a anunțat că a sesizat CEC despre mijloace financiare folosite de socialistul Igor Dodon, care, potrivit unei investigații ziaristice, ar proveni din zone offshore. Pe de altă parte, reprezentanții ai CEC spun însă că nu ar fi recepționat o astfel de contestație. Comisia ar urma mâine să examineze două contestații, una a democraților, alta a candidatei Maia Laguta. Ambele o vizează pe Maia Sandu, căreia i se reproșează că ar fi încălcat legislația electorală după ce pe internet au apărut poze cu ea alături de oficiali europeni și multiple declarații de sprijin din partea mai multor politicieni occidentali. Comentatorul Ion Tăbârță consideră că aceste acuzații nu ar fi tocmai întemeiate și crede că nu ar putea declanșa o eventuală excludere a Maiei Sandu din cursă. Analiștii cu care am stat de vorbă sunt de părere că ultima săptămână de campanie va fi una marcată de incertitudini și că nu pot fi excuse surprize. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii, la București, Platforma Unionistă Acțiunea 2012 a organizat o serie de manifestații în sprijinul unirii Republicii Moldova cu România și a cerut partidelor de la București să-și asume unirea ca proiect de țară. Niciun partid parlamentar din România nu are unirea în programul său, excepție face Mișcarea Populară, condusă de fostul președinte al României, Traian Băsescu. Duminică, George Simion, liderul Acțiunii 2012 și alți unioniști s-au întâlnit cu reprezentanții mai multor partide parlamentare și extraparlamentare de la București. Partidul Național Liberal, a doua forță din Parlamentul României, nu a avut o întâlnire cu reprezentanții unioniștilor, fiind, potrivit lui George Simion, singurul partid cu care nu s-a găsit un limbaj comun. Astăzi, premierul României, Dacian Cioloș, a declarat că nu a discutat cu unioniștii care au manifestat în weekend la București, pentru că nu dorește să intre în dezbatere electorale, iar guvernul său mai are doar două luni până la alegeri și nu ar fi putut vorbi despre ceea ce se va întâmpla după alegerile parlamentare din România. Premierul de la București a amintit și de alegerile prezidențiale din Moldova de duminica viitoare, lăsând să se înțeleagă că aceste acțiuni și declarații ar putea să fie folosite în aceste alegeri de unii candidați. Diana Răileanu a vrut să afle cum se văd manifestațiile de la București dinspre Chișinău, Chișinăul străzii și al elitelor politice.
Manifestațiile în sprijinul unirii Republicii Moldova cu România au fost tratate cu prudență în presa de la Chișinău, la fel și de politicienii de la vârful puterii. Editorialiștii care au analizat subiectul pot fi numărați pe degete, iar dintre guvernanți, liderul liberal Mihai Ghimpo a fost singurul care și-a exprimat public poziția față de protestul din capitala României. Iată cum își explică mai mulți trecători pe care i-am întâlnit în centrul capitalei ezitarea clasei politice de la Chișinău.
Sper să nu fi fost o manifestație politică, nu considerați când ne apropiem de alegeri acum.
Din punctul dumneavoastră de vedere, ce reacții provoacă acest subiect printre politicieni și de o parte și de alta prutului?
Este un subiect folosit mai mult de interes populist pentru a câștiga capital politic. Adică nu văd ca un subiect real care și-l doresc ei în mijlocit.
Cu vremea, pentru generația tânără, cred că asta este o problemă de importanță majoră. Cândva, când a fost pactul Molotov-Ribbentrop, pentru noi am fost doar rupți de la patria mamă.
Da, ați spus la început cu vremea. Să înțeleg că acum nu-i momentul potrivit?
Știți cum, pentru asta trebuie pregătit populația, trebuie diferite convorbiri, cutiri.
Credeți că doleanțele care s-au făcut auzite în capitala României, da, sunt împărtășite și de politicienii de pe un mal și altul al râului Prut?
Cred că nu. Dacă or să fie din partea politicienilor de Republica Moldova, cred că pentru deși asta nu-i convenabil.
Съединение с Румынией это, да? Это будет шаг вперед.
Sunt pentru unirea Republicii Moldova cu România. Va fi un pas înainte pentru noi. Vorbim de condiții de trai mai bune, de locuri de muncă mai bine plătite. Cred că trebuie să ne dezvoltăm împreună.
Развиваться.
Как вы думаете, что должно поменяться так, чтобы и менталитет или вот мнение людей поменялось?
Поколение должно поменяться. Потому что то поколение, которое идет более взрослое поколение...
Generația, cei care sunt trecuți de vârsta pensionării, tânjesc după perioada sovietică. Speră să mai poată cumpăra pâine cu 16 copeici. De asemenea, cred că trebuie să se schimbe și politicienii. În vorbe se declară unioniști, însă nu văd să facă un pas unul spre întâmpinarea altuia.
Că găvăriță, zileți șac drug-drugu.
La București, mii de tineri au cerut unirea Republicii Moldova cu România. Dumneavoastră știți despre acest eveniment? Ați auzit?
Eu am auzit, dar eu nu sunt de acord să ne unim cu România.
De ce?
De atâta că eu am fost odată și eu cu business-ul pe la Iași și m-a prădat din România și eu nu vreau ca noi să devenim aceeași soartă. Noi trebuie să ne unim cu Rusia, nu cu România. Aceste proteste aduc nemulțumirea populației, poporului nostru moldovenesc.
Dar astăzi se poate vorbi despre o unire reală între cele două țări?
Astăzi nu, fiindcă asta e doar o simplă explozie de dorințe. Clasa politică, dacă cineva crede că o avem, el nu poate să rezolve și ei contra unirii. Așa părerea mea.
Au fost opinii culese la întâmplare pe Bulevardul Central din capitală. Cum spuneam, dintre politicienii din arcul guvernării, doar liderul PL, Mihai Ghimpo, a formulat un punct de vedere față de manifestațiile de la București. Citez: pentru a obține unirea, cel mai mare proiect național al tuturor românilor, este nevoie de înțelepciune și multă putere de convingere. Nu trebuie să grăbim lucrurile și trebuie să pregătim momentul cu grijă. Avem o șansă pe care nu am mai avut-o de la căderea URSS încoace, să nu o irosim, să fim blânzi ca porumbii și înțelepți ca șerpii. Își îndeamnă adepții liderul liberal Mihai Ghimpu pe o rețea de socializare. În ce-l privește pe candidatul puterii, democratul Marian Lupu, într-un recent interviu pentru postul nostru de radio, el și-a exprimat temerea privind organizarea unui referendum pe tema unirii.
Este contraindicat și este foarte periculos pentru societatea moldovenească și pentru țară să mergi cu organizarea referendumelor care ar scinda și mai puternic societatea și ar pune oamenii unii împotriva altora, ar semăna ură și neîncredere.
A declarat pentru Europa Liberă democratul Marian Lupu. Subiectul unirii Republicii Moldova cu România a fost analizat și în cel mai recent barometru al opiniei publice. Potrivit cercetării, dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum la temă, peste 60% dintre cetățeni ar vota împotrivă și doar puțin, peste 15% ar fi pentru. Restul nu ar participa la referendum sau nu știu cum să răspundă. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți și o revista presei de la București despre acțiunile unioniste de la sfârșitul săptămânii. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la Washington despre avertismentele unui hacker american către colegii săi ruși și rubricile noastre Dreptul tău, carte la pachet și o agendă culturală de la Târgul de Carte de la Frankfurt. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou când vom relata despre ultimele decizii legate de cazinourile din Moldova și despre finanțarea fermierilor moldoveni. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare cetățean care dispune de asigurare medicală, plătind onorate din salariu, ori cumpărându-o la început de an, intră la modul practic într-o relație garantată cu instituțiile medicale obligate să-i asigure accesul la un volum de servicii medicale de profilaxie și tratament. Puțini dintre asigurații medicali știu însă că au dreptul să aleagă bunăoară medicul de familie sau chiar instituția medicală dacă sunt nemulțumiți de calitatea serviciilor pe care le prestează centrul medical din raza locului de trai. L-am întrebat pe Ștefan Cimbir, șef de secție în cadrul Companiei Naționale de Asigurări în Sănătate.
Schimbarea poate fi efectuată în două proceduri. În cazurile când persoana s-a schimbat domiciliul, adică a trecut în altă localitate, în alt sector, în cazurile acestea, schimbarea medicului se face în orice perioadă. În cazurile când persoana nu și-a schimbat domiciliul, este perioada limită, de la 1 septembrie până la 31 octombrie, când persoana urmează să depună acești cereri standard la medicul de familie la care dorește să se înregistreze.
Persoanele asigurate medical se pot informa despre pachetul de servicii medicale gratuite de pe panourile care în mod obligatoriu trebuie să existe în fiecare instituție medicală, de la medicul de familie sau telefonând la linia verde a Comisiei Naționale de Asigurări în Sănătate cu numărul 0800 99999. Pentru că informația despre toate serviciile medicale garantate de stat este una voluminoasă și deseori afișată într-un limbaj mai greu de înțeles pentru nespecialiști, l-am rugat pe expertul Ghenadie Țurcanu de la Centrul de Analize și Politici în Sănătate să ne explice ce trebuie să știe persoana asigurată medical și care sunt pașii pe care ar urma să-i facă atunci când are probleme de sănătate.
Pacienții ar trebui să cunoască ceea ce prevede programul unic la asigurări obligatorii de asistență medicală. El nu trebuie să plătească. Și cel mai elocvent exemplu este asistența medicală în spital. Ori conform programului unic, pacientul cu stare acută trebuie să fie internat indiferent de are el îndreptare de la medicul de familie, este adus el cu ambulanța, este trimis el de alt medic specialist sau chiar dacă el singur se adresează în instituția medicală, în secția de internare la spital, spun că iată, mi-e rău, eu am o stare de rău și atunci el este examinat și dacă în cazul examinării se determină o stare acută care pune în pericol viața lui, atunci el se internează și nu este necesar ca pacientul să fie trimis în sat, du-te și adă îndreptare. Iată, asta trebuie să cunoască.
Expertul în drepturile omului, Sergio Ostaf, încurajează beneficiarii de polițe medicale să fie actori activi în procesul de luare a deciziilor în privința sănătății lor.
Legea cu privire la drepturile pacientului
pacienților prevede dreptul pacientului de a avea acces la informațiile care țin de starea sănătății persoanei, referitor la tratamentul prescris, referitor la diagnosticul pus pacientului, la toate etapele.
Contribuțiile la sistemul de asigurări în sănătate în Republica Moldova în anul curent constituie 9% din venitul lunar al salariatului și sunt achitate în proporție de 50-50 de către angajator și contribuabil. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Confruntarea cibernetică America-Rusia legată de alegeri capătă accente greu de imaginat până nu de mult. Piratul cibernetic american, cunoscut sub numele de Jester, a atacat la rândul său vineri pagina de internet a Ministerului Rus de Externe cu mesajul "Opriți atacurile împotriva americanilor". Persoanele care au vizitat pagina ministerului au auzit mai întâi un semnal sonor folosit în Statele Unite pentru cazuri de urgență, după care au putut vedea scrisoarea adresată de Jester ministerului. Textul nu mai poate fi văzut astăzi, dar a putut fi văzut sâmbătă. O relatare a corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Mesajul era: tovarăș, întrerupem programul obișnuit al Ministerului Rus de Externe pentru a vă aduce la cunoștință următorul mesaj de importanță publică. Opriți-vă. Sunteți poate capabil să faceți presiuni asupra țărilor din jurul vostru, dar asta e America. Nimeni nu e impresionat sau influențat de ce faceți. Nemulțumirile lui Jester față de activitățile rușilor vizează diverse aspecte, inclusiv politice, în condițiile în care agenții de informații americane au acuzat în mod specific Rusia pentru atacurile împotriva sistemului informatic al Partidului Democrat și faptul că fac publice prin WikiLeaks e-mail-uri de natură să influențeze rezultatul alegerilor. Președintele Putin neagă că țara sa ar avea vreun amestec, dar Jester scrie: să fim serioși. Știu că tu ești în spatele atacurilor, chiar dacă sunt folosiți intermediari și tu știi foarte bine că ai făcut-o. Acum oprești atacurile înainte ca să-mi pierd cumpătul. Aparent, avertizmentele lui Jester sunt legate de cele întâmplate vineri, când furnizori de internet au fost atacați, efectul fiind o perturbare masivă a serviciilor. În trecut, Jester a avertizat agenții federale americane cu privire la atacuri teroriste potențiale, informații obținute după ce piratase rețele de comunicații. El a anihilat și rețele jihadiste. Există numeroși imitatori ai lui Jester, dar acesta are un cont public pe Twitter și un blog. El pretinde că este un fost militar american care a lucrat la o firmă de securitate cibernetică. Într-un profil realizat de CNN, Jester spune că a început să acționeze după ce a înțeles radicalizarea internetului, care a devenit un instrument de recrutare și pregătire a unor elemente teroriste. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
În această seară, despre participarea Moldovei prima dată la un important târg internațional de carte, cel de la Frankfurt. Mai multe de la Victor Eschenazi Moroșan.
Am stat de vorbă cu principalul editor aflat în spatele reapariției Moldovei la Frankfurt, cu domnul Gheorghe Prini, președintele Uniunii Editorilor din Republica Moldova și director al editurii Știința, care a început prin a ne declara:
de prima dată standul acesta este organizat, participarea este organizată de Ministerul Culturii. Până acum, până în 2010, era organizat de editorii din Republica Moldova. Anul acesta, și cred că e de bun augur, se va întâmpla și în anii următori tot același lucru.
Ce alți directori de edituri au fost invitați sau se află la târg zilele acestea?
În primul rând este directorul editurii ARC, Iurie Bârsa, reprezentantul editurii Cartier, Paola Erizano. Sunt convins că e editorul moldo-român, ca să-i spunem așa, Anatol Vidrașcu, pentru că el e și editorul Republicii Moldova și editorul României, reprezentanța editurii Epigraf, reprezentanța editurii Prute Internațional, sau chiar mai corect, tot e o editură moldo-română a editurii Prut, Olga Stanci, directorul executiv, editura Tehnică, editura Cardidact, tot așa, sunt 10 editori reprezentate la cărțile la acest an.
Cine a făcut selecția cărților care și cam câte cărți sunt?
Sunt în jur de 150 de cărți. Selecțiile a făcut Ministerul Culturii împreună cu Consiliul Director al Uniunii Editorilor din Republica Moldova.
Am uitat un pic peste cărți. Sunt la prima vedere, n-am intrat în toate detaliile, dar sunt surprins că nu văd foarte bine generația tânără de scriitori din Moldova. Galaicu, tânără, relativ tânără, Galaicu, Ciocan, o mulțime. Pot să vă dau o listă întreagă care lipsesc de aici.
Mă rog, asta a fost alegerea editorilor, nu pot să au venit cu...
A editorilor sau a ministerului?
a editorilor. Asta a fost. Au venit cu nume grele. Ce aici, cu Druță, cu...
No, nume grele? Ciocan e mai tradus în străinătate decât Druță la ora actuală.
Da. Dar noi nu vorbim de asta. Cine e mai mult tradus? Și Galaicul e bine.
Evident, și mult mai cunoscut.
E alții care sunt mai puțin netraduse. Aureliu Busuioc și alții care mai puțin.
Vorbim serios acum, nu glumim.
Fiecare are punctul său de vedere și nu pot să le dictăm editorilor ce cărți le prezinte.
Este obligația diplomatică, să spunem, a Moldovei de a promova ce e mai important la ora actuală pe piața cărții din țară, da?
E un punct de vedere.
De acord, e un punct de vedere. Ce ne deranjează, să spunem, în general foarte mult, este că lipsesc cu totul noua generație de istorici care are un renume extrem de important în străinătate, profesorii Cașu, profesorii Musteață, care au publicat nenumărate volume de documente și studii traduse în străinătate. De ce lipsesc cu totul?
Păi noi am venit cu cărțile editate.
Nu, sunt la edituri, păi, din cărți din Moldova, de ce nu apar totuși?
Păi, n-au dorit să apară, vă dați seama, noi la toate editurile din Republica Moldova le-am trimis un mesaj cu, uite, participăm la târgul de cărți. Dacă au venit cei ce au dorit să cărțile lor să fie expuse. Dacă n-au dorit, nu poți să-i tragi cu arcanul. Asta a fost.
N-au fost eliminați, spuneți dumneavoastră, tocmai cei care publică documente despre trecutul apropiat al Moldovei, despre deportările din Siberia, despre... Nu, n-a fost o selecție, spuneți dumneavoastră.
Asta a fost. N-au dorit să participe.
A fost Gheorghe Prin, președintele Uniunii Editorilor din Moldova, în dialog cu Victor Eschenazi. Și acum scriitorul Emilian Galaicu Păun și o carte la pachet.
Liesel Memminger își ținea strâns cartea. Ținea cu disperare cuvintele care îi salvaseră viața în noaptea bombardamentului din 7 octombrie 1943. Înainte însă de a ajunge în partea a 10-a romanului Hoțul de cărți de Marcu Zusak, Rau 2014, o fetiță de 9 ani își vede în ianuarie 39 fratele mai mic murind în trenul ce-i duce spre München ca să fie plasați la o familie socială. Și tot atunci ea ridică din zăpadă o carte, Manualul groparului, prima dintr-o serie nu tocmai lungă. Va trebui să treacă ceva timp până se subtilizeze cea de-a doua carte, de data asta din foc, căci în Germania nazistă, nemții adorau să ardă lucruri, magazine, sinagoge, Reichstagul, case, obiecte personale, oameni măcelăriți și, bineînțeles, cărți. Între timp, viața se înrătuțise în cel mai sălbatic mod cu putință, dar era imperativ că ea să se poarte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În aceste condiții, și ce condiții, imaginați-vă că zâmbiți după o palmă pe care ați primit-o peste față. Apoi gândiți-vă că faceți asta 24 de ore pe zi. Asta era ocupația de a ascunde un evreu. Liesel fura cărți când simțea nevoie să aibă o bază. Mai târziu, când încep bombardamentele, fata va citi cu voce tare într-un adăpost antiaerian, iar oamenii ascunși acolo vor uita preț de câteva ore de moartea care planează deasupra. Rămas în ascunzișul său din pivnița familiei Huberman, la rândul Max Vandenburg își imagina fata citind în adăpost, înmânându-le literalmente oamenilor cuvintele. Dar adevărata schimbare la față se produce abia atunci când, renunțând să le mai fure, Liesel se apucă să-și scrie propriile cuvinte, să-și aducă aminte că tot ce a adus-o la viață au fost cuvintele. Mă întreb dacă nu cumva foarte poeticul roman al lui Marcu Zusak este încă un posibil răspuns la afirmația lui Teodor Adorno. A scrie poezii după Auschwitz este o barbarie. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice scriu că în ultimii 2 ani Serviciul de Informații și Securitate a cheltuit câteva milioane de lei pentru diferite servicii și bunuri. Aproape jumătate dintre contracte au fost negociate direct cu întreprinderile, fără să fie organizate proceduri de achiziții publice. O bună parte au vizat de servire delegațiilor oficiale din străinătate. De exemplu, în 2015 și 2016 se s-a cheltuit pentru 14 localuri, restaurante și cele mai mari vinării din țară circa 600 de mii de lei. Reprezentanții instituției susțin că nu au desfășurat licitații publice pentru a nu divulga informațiile privind intențiile și mecanismul de cooperare al SIS cu partenerii externi. Din același motiv, conducerea SIS a refuzat să spună cine au fost membrii delegațiilor. O altă anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice arată că tipărirea celor circa 3,1 milioane de buletine de vot va costa bugetul public peste 700 de mii de lei și, de rând cu alte materiale electorale, se va face în afara unei proceduri de achiziții publice. publice. Mai mulți experți susțin că în lipsa unui concurs public pot apărea abuzuri și ilegalități. Portalul anticorupție.md mai informează că accesul jurnaliștilor, dar și al simplilor cetățeni în instanțe și la ședințele de judecată a devenit mai complicat. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat la sfârșitul lunii septembrie regulamentul privind accesul în sediile instanțelor judecătorești, document care impune mai multe restricții. De exemplu, jurnaliștii urmează să ceară permisiunea printr-o cerere scrisă cu cel puțin 24 de ore înainte de deschiderea ședinței de judecată. Vă invităm să accesați și rubrica Harta Corupției, unde veți găsi mai multe sesizări ale cetățenilor privind neregulile la care au fost martori.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.